Jā, iespējams, visbiežāk ieskaņotākais un pārdotākais skaņdarbs pasaulē. Manuprāt, nav nekāds brīnums, jo viņš ir proporcionāli perfekts. Viņš ir programmatisks, ideja ir ģeniāla, viņa ir vienreizēja. Mūzikas valoda tēlaina, bet ļoti saprotama, ļoti lakoniska, skaidra. Tas ir patiesi prieks sastapties ar šo skaņdarbu. Vijolnieciski tur nav nekādu noslēpumu, bet ir ļoti dziļš saturs. Un ir ļoti grūti pēc visas šīs masas, pēc visām šīm reizēm, pēc visiem ieskaņojumiem, ierakstiem būt oriģinālam, tātad tomēr kaut kā uzlikt savu mākslinieka parakstu šim skaņdarbam, bet nesabojāt viņu, saglabāt tādu, kāds viņš ir.